lytter til Radio 4.
Velkommen til Mandat. Din vært er Katrine Eide.
Konservative har fået ny politisk leder.
Selvom der ligger en dyne over glæden, så er jeg alligevel rigtig stolt over, at den konservative folketingsgruppe har betroet mig den opgave at blive politisk leder for det konservative folkeparti.
Og regeringen har fremlagt et forslag til at sikre dansk forsvar med endnu flere milliarder kroner.
Danmark skal ikke være et land, der ligger i læ af andre. Og det er hverken urimeligt at forvente eller forlange, at alle allierede lever op til det løfte, vi har givet hinanden. Med andre ord, der er noget, vi skal have indhentet.
Ja, det er overskrifterne for dagens program, hvor vi altså både skal se nærmere på den kvindelige værnepligt, som regeringen nu vil indføre, og også se på, hvem Mona Juul egentlig er, og hvilke opgaver hun står over for som ny politisk leder for Konservative. Velkommen til.
Du lytter til Mandat på Radio 4.
Fremover der er det ikke længere kun mænd, der bliver indkaldt til forsvarets dag, for regeringen præsenterede i går sit forslag om at styrke forsvaret, og det skal blandt andet ske ved at ligestille værnepligten.
Vi bryster os jo gerne af, at vi har et ligestillet Danmark, men det er eksempelvis kun danske mænd, der har pligt til at møde på forsvarets dag. Kvinder har mulighed for at melde sig selv og efterfølgende blive værnepligtige, men også her er der forskel i vilkårene, og hvorfor egentlig det?
Sagde statsminister Mette Frederiksen på pressemødet, hvor regeringstoppen præsenterede, at der skal bruges yderligere 40 milliarder kroner på dansk forsvar. Velkommen til Mandat, Christian Pihl Lorentzen.
Tak for det.
Forsvarsordfører for Venstre, hvorfor er det nødvendigt at ligestille værnepligten?
Jamen det er det, fordi nu skal vi i gang med en massiv genopbygning af dansk forsvar, der ligger ned i øjeblikket, om jeg så må sige. Og der er værnepligten et af de vigtige midler, ud over en lang række andre tiltag. Og der skal vi have et bredt rekrutteringsgrundlag for den danske befolkning. Så alene af den grund er det en rigtig god idé at sige, at alle kvinder fremover skal til forsvarets dag, det der i gamle dage hed session. Men også fordi vi ved erfaringsmæssigt, at kvinder har rigtig meget at byde på, og er med til at give en bedre kvalitet i forsvarets enhed. Jeg har selv haft fornøjelsen af at have kvindelige soldater helt tilbage i 1986, og det var endda en kampvognseskadron, og de gjorde rigtig god fyldest. Så jeg glæder mig til, at vi får flere kvinder ind i trøjen.
Men hvilken forskel er det, du tror, det kan gøre?
Jamen, der er kvinder, de har altså nogle andre kvaliteter end mænd, og når man får det til at spille sammen, og det er jo det, der er opgaven, og det er det, der jo ofte lykkes i forsvaret, og det skal det fremover, jamen så får vi nogle rigtig gode enheder. Vi får også en bredere rekrutteringsbase, fordi udover at vi skal have værnepligten på 11 måneder nu, som er med til at styrke vores samlede beredskab, også i forhold til det civile samfund, så bliver værnepligten også en meget vigtig rekrutteringsbase til forsvarets fremtidige fastansatte personel. Og der er det også rigtig godt, at vi får mange dygtige kvinder at kunne rekruttere fra til fremtidens forsvar.
Ja, og udover altså at gøre værnepligten ligestillet, så skal der altså også være flere værnepligtige. Det skal hæves med et par 100 til 5.000 om året, og så skal værnepligten altså også udvides fra de her nuværende 4 måneder til at være 11 måneder. Risikerer I ikke, at der simpelthen ikke er nok, der melder sig frivilligt så?
Jo, altså det er jo ikke sikkert, at alle de 5.000, som skal ind som værnepligtige om året, melder sig frivilligt. Jeg tror nu, at der også i ungdommen er en stigende forståelse for, at vi lever i meget alvorlige tider, og vi er nødt til at yde et bidrag til at forsvare vores land. Det tror jeg, rigtig mange unge tager bestik af. Så jeg forudser faktisk, at der er flere, der melder sig frivilligt fremover. Det er jo således, at først, vi skal have 5.000 om året, først så tager man dem, der melder sig frivilligt, det er måske 4.000, og så de sidste 1.000 finder man ved en lodtrækning. Og der er der så selvfølgelig, må vi forse, nogen, der bliver tvunget ind, om jeg så må sige. Men erfaringen viser også, at mange af dem, der er blevet tvunget ind, faktisk ender med at være rigtig glade for at være i forsvaret. Og der er mange af dem, der er fastansatte i forsvaret i dag, er faktisk nogen, der oprindeligt bliver tvunget ind som værnepligtige. Så jeg tror, at det her, det skal nok finde et rigtig godt leje.
Men nu siger du 4.000, altså det ved I jo ikke, om der vil være, når I nu hæver værnepligten til 11 måneder.
Nej, det ved vi ikke. Men vi ved også, at vi jo forstærker værnepligtsuddannelsen sådan, at man i højere grad kan bruge de kompetencer, man får ud i det civile samfund bagefter. Og det er jo vigtigt, at vi ser værnepligten i sammenhæng med samfundets behov. Jeg tror, at virksomheder nu i erhvervslivet ser frem til at få nogle rigtig dygtige medarbejdere, der har aftjent deres værnepligt og fået nogle kompetencer. For eksempel sådan noget som evnen til at arbejde i grupper og i projekter. Det er jo noget af det, man virkelig dyrker på ypperste niveau i forsvaret. For det andet, at man lærer at stå op om morgenen og gøre rent på sit værelse, og de mest elementære ting, som nogle unge mennesker måske har svært ved. Det er sådan noget, man også lærer, mens man er værnepligtig. Så der er noget meget opbyggeligt i det, der gør, at på den anden side får vi nogle dygtige mennesker ud, som erhvervslivet kan glæde sig til, men jo også den enkelte person selv kommer igennem en rigtig stor personlig udvikling, der gør, at man kommer ud på den anden side som et dygtigere og stærkere menneske, der har lært at arbejde i grupper og styrker, altså får nogle gode kammeratskaber osv. Det er erfaringen, og det er sikker på, vil også blive bedre fremover.
Og en ting er, om der kan findes frivillige nok, eller om der fremover altså bliver lidt mere tvang, end der har været. En anden ting er alt det praktiske. Hvem skal uddanne de her værnepligtige, som der skal være flere af, og som skal være der i længere tid?
Jamen, det skal jo vi genindføre, det at vi uddanner rigtig mange værnepligtige sergeanter, som så bliver udtaget typisk efter de første 4-5 måneder, og så skal de på sergeantskole. Og det er jo så dem, der skal være med til at uddanne næste hold, altså næste års værnepligtige. På samme måde begynder vi også at udtage løjtnanter og reserven, som også får den her lederuddannelse, som skal være med til at uddanne de kommende værnepligtige det kommende år. Og så skal det selvfølgelig også bruges nogle af de fastansatte til at få det her system til at køre. Det bliver udfordrende i starten. Det er altid udfordrende at gå fra en model til en anden. Og vi satser på at kunne starte det her op allerede i 2025, fordi det haster med at få genopbygget forsvaret. Truslen er alvorlig, og vi er nødt til at få opbygget nogle kapaciteter, der gør, at vi kan bidrage til det kollektive forsvar af Europa og i rammen af NATO. Så det haster med at få det her i gang, og vi går i gang næste år, hvis alt går, som vi satser på.
Og nu siger du, det kan være udfordrende. Ifølge DR, så manglede forsvaret hver fjerde sergeant sidste år, som jo altså er dem, som er med til at uddanne værnepligtige. Jesper K. Hansen, han er formand for fagforeningen CS, altså Centralforeningen af Stampersonel, som organiserer sergeanterne i forsvaret. Han siger til DR, vi er slet ikke klar. Når man i forvejen er for få til det, man skal, så gør det jo ikke problemet mindre, at man putter mere arbejde oveni. Altså, der mangler folk i forvejen i forsvaret. Hvordan vil I løse det i forhold til at kunne uddanne de her værnepligtige?
Jamen, det bliver udfordringer, og nu skal
og
vi have lavet
den
en plan
så,
for,
den
hvordan det her indfases. Hvordan det indfases i løbet af starten af næste år. Og der skal vi selvfølgelig tage bestik af, hvor mange folk har vi. Men værnepligten står jo ikke alene. Vi skal jo også have sørget for, at de mest inventære ting i forsvaret, som ligger i ruiner i dag, nemlig vores bygningsmasse og vores beholdninger og reservedele og udrustning og sådan noget, der mangler på alt, det gør jo ikke det særligt motiverende, hverken for de værnepligtige eller det fastansatte personel. Det kører vi sideløbende en gigantisk opbygning af, og det starter også nu, og der skal vi ud over stepperne. Og så skal vi selvfølgelig sørge for, at vi bliver bedre til at fastholde det faste personel, og der er jeg totalt enig med CS og HKKF og andre faglige organisationer, som peger på, der er brug for at styrke det, at vi får nogle gode rammevilkår for det fastansatte. Og det skal også starte nu. Der er jo gang med nogle overenskomstforhandlinger, som skal landes, og det medfører nogle forbedringer, håber vi. Og så skal vi så se på, hvad vi også kan gøre for at fastholde flere af de fastansatte, så vi kan fastholde dem, der er der nu, men også, at nogle af dem, der har forladt forsvaret, får lyst til at komme tilbage, for det er en dejlig arbejdsplads, hvis ellers tingene er i orden.
Og du siger, der er udfordringer, og I må se på det, men I må have gjort jer nogle tanker om, hvordan det skal løses.
Selvfølgelig, men det er jo det, vi skal til at forhandle nu. Altså nu har regeringen lagt det her udspil frem. Det er et historisk udspil, det er et historisk løft til forsvaret. Vi skal jo også til at købe masser af nyt, moderne materiel, og alene det vil være meget motiverende, både for de værnepligtige og det fastansatte personel, at vi får noget rigtig godt materiel at arbejde med. Så alt det her kører sideløbende, der skal ske mange ting på samme tid, så det bliver udfordrende, og vi kan jo heller ikke udelukke, der kommer også skred i tidsplanen. Men vi kæmper hårdt på, og der er en stålsat politisk vilje til, at nu skal vi have genopbygget vores forsvar. Et af elementerne er værnepligten, men det kan ikke stå alene. Der er en masse andre elementer, der rulles ud samtidig med.
Og hvis vi lige bliver ved værnepligten, så er det jo regeringens plan, at det skal kunne effektueres fra 2026. Tror du, forsvaret kan nå at blive klar til det?
Ja, det tror jeg. Hvor der er vilje, er der vej, som jeg plejer at sige. Men vi skal i gang nu, og det er derfor, det haster med, at vi får forhandlet en aftale på plads på baggrund af regeringens udspil. Og jeg tror, der er bred enighed om blandt Folketingets partier, at det haster med at komme videre. Jeg håber, der kan landes en aftale hurtigt efter påske, og så kan vi komme i gang med de praktiske ting, der skal forberede de her ting. For der er meget, der skal gøres, og jo før vi politikere får os besluttet, jo bedre.
Jamen, så lad os lige kigge på de her forhandlinger, Christian Pihl Lorentzen, altså forsvarsordfører for Venstre, fordi det er jo ikke alle partier i forligskredsen, som har været sådan lige begejstrede i forhold til at ligestille værnepligten. Både Liberal Alliance og Danmarksdemokrater har talt imod det. Danmarksdemokraterne, de er konkret imod den her kvindelige værnepligt, og Liberal Alliance, de er sådan set imod værnepligt generelt. Hvad afgørende er en bred aftale for regeringen?
Jamen, vi håber, at alle de nuværende forligspartier bakker op omkring det her. Det er en historisk opgave at genopbygge dansk forsvar, specielt på baggrund af den alvorlige situation, som vi står i hele den vestlige verden. Og derfor tror vi på, at alle partier gerne vil med. Det er da naturligt, der er forskellige holdninger til tingene, og det skal der være plads til. Det er jo derfor, vi er forskellige partier. Det vil da være underligt, at alle var enige om alting på forhånd. Men jeg er sikker på, når vi nu mødes omkring forhandlingsbordet, så skal vi nok få landet en rigtig god aftale, som indebærer, at vi får styrket værnepligten, og vi får indført ligestilling mellem mænd og kvinder, også på det område.
Men hvis der er to partier i forsvarsforliget, som ikke vil være med i en beslutning, så kan de jo blokere den her beslutning, selvom I andre egentlig skulle være enige. Er I villige til at opsige forsvarsforliget, hvis Liberal Alliance og Danmarksdemokraterne ikke vil støtte op omkring den her værnepligt for alle?
Altså, det vil jeg ikke ud i et hypotetisk snak om. Jeg tror, at vi finder sammen omkring forhandlingsbordet. Det har vi gjort før, selvom der er knaster. Og det tror jeg også, vi kan den her gang. Men det er klart, vi skal videre, og vi skal have truffet en politisk beslutning. Derfor bliver det jo ikke sådan, at verden går i stå, hvis der er et enkelt parti, som ikke kan være med til en enkelt element i en plan, vi mener er nødvendig. Så jeg tror på, at vi kan samle som en rigtig god aftale, og nu skal de enkelte partier selvfølgelig have lejlighed til at drøfte, hvad der ligger i det udspil, regeringen er kommet med, og så danne sig en holdning til det.
Carsten Bach, han er forsvarsordfører for Liberal Alliance, og han sagde sådan her til Deadline i aftes.
I Liberal Alliance, det tror vi jo sådan set på, at vi får det stærkeste forsvar, det mest kampkraftige forsvar med motiverede medarbejdere, som af egen fri vilje har valgt en uddannelse og en karriere i forsvaret. Og det får vi jo ikke, hvis det er, at vi begynder at gøre brug af tvang.
Og han siger også til Jyllandsposten, da han bliver spurgt om, hvorvidt man vil blokere for den her kvindelige værnepligt. Det tager vi i forhandlingerne. Det kunne lyde som om, at de godt kunne tænke sig at tage sig dyrt betalt for at bakke op om værnepligten. Hvad tænker du om det?
Jamen, jeg ser ikke her forhandler i radioen. Jeg noterer mig selvfølgelig, hvad andre ordfører siger, og jeg lytter til det med respekt. Det gør jeg altid. Men vi ser ikke at forhandle her igennem medierne. Hvis vi vil have et godt resultat, så klarer man det i forhandlingslokalet. Men jeg er sikker på, at vi nok skal finde en løsning på det her. Jeg noterer mig jo, at Liberal Alliance, som er et liberalt parti, jo også går meget op i frihed. Og det gør vi også i Venstre. Og det er jo netop derfor, at vi er nødt til at forsvare den frihed, vi har. Ellers så viser verdenshistorien, så ender man med at miste den. Og det er jo derfor, vi har værnepligten. Og det er også derfor, at vi får og varetage nationens forsvar, så kan man blive nødt til at sige til nogle af vores unge mennesker, nu er I altså nødt til at ofre lidt af jeres liv for en højere sag, og ind og aftjene jeres værnepligt. Det har vi det rigtig fint med i Venstre, og vi ved jo også, at de mennesker, der har været ind og aftjene jeres værnepligt, det faktisk er stolte af det bagefter, og kommer ud på den anden side som nogle stærkere mennesker, der har fået en rigtig god oplevelse, og kan bruge deres kompetencer i erhvervslivet. Så jeg forstår ikke den der lidt ideologiske modstand imod værnepligt, men det skal man have lov til. Jeg har respekt for, hvad andre partier mener, men jeg tror stadigvæk på, at vi kan samles omkring en god, bred aftale.
Regeringen vil altså proppe 40 milliarder kroner mere i forsvaret, ud over de 155 milliarder kroner, som allerede blev afsat med det forsvarsforlig, der blev lavet tidligere. Og ud over det her med værnepligten, så er det jo altså også noget med at opbygge en kampstyrke og sikre nogle investeringer, der skal fremrykkes. Der har jo altså været historier tidligere om soldater, der kritiserer de forhold, de arbejder under i forsvaret, også har kritiseret deres løn, og du siger også, det bliver vigtigt det her med at fastholde personale. Kan I lykkes med at få fuld valuta for investeringer i forsvaret, hvis I ikke formår at fastholde personale?
Det skal vi lykkes med, og det er der en stålsat politisk vilje til. Vi har betalt nogle meget dyre lærepenge i forsvaret, fordi det er jo langt fra alle projekter, der er blevet en succes, og også nogle materielanskaffelsesprojekter er ikke gået, som de skulle. Det har vi lært af, det har vi taget bestik af, og derfor sættes alt ind på nu at få strømlignet vores organisation og bemanding, således at vi er i stand til at håndtere den her gigantiske opgave. For det er en gigantisk udfordring, fordi vi skal have så meget til at ske på samme tid, og vi er nødt til at få anskaffet det her moderne materiel, så vi får opbygget kampkraften, blandt andet i den tunge brigade, som NATO beder om, vi stiller til rådighed. Og der vil vi jo gerne have op at stå, sådan den kan kæmpe allerede i 2028. Og derfor skal vi ud over stepperne med at have skrevet nogle kontrakter for levering af det forsvarsmateriel, vi skal ud og købe, f.eks. infanterikampkøretøj. Vi skal også have luftforsvar. Vi skal også have fremrykket vores anti-ubådskapacitet. Og alt det der skal vi nu sætte i gang. Og der har vi betalt lærepengene. Vi har maksimal politisk fokus på, at det her, det skal bare ikke køre i hegnet. Det skal køre, og vi vil følge det tæt løbende. Sådan læs, at vi sikrer, at det hele det holdes på sporet. Vi har betalt nogle dyre længe lærepenge, det skal vi ikke gøre igen.
Ja, der har blandt andet været et grumt kasseeftersyn, som din egen formand har iværksat, og nu siger du, der kommer til at være politisk fokus på det. Men hvor vigtigt bliver det også at kigge på organiseringen af forsvaret, hvis I skal nå i mål?
Jamen, det mener jeg klart. Det er vi også nødt til at kigge på, og det kigges der på allerede. Så der vil jo også komme nogle justeringer af vores organisering, så vi sikrer, at alt det, der skal spille sammen for at sikre for eksempel en god materielanskaffelse, og at det kører efter en snor, jamen det skal vi have justeret. Og der har vi altså nogle erfaringer, også desværre dårlige erfaringer, som er baseret det på. For det andet, for eksempel vores bygningsmasse, der går der jo alt for lang tid fra, at vi politikere beslutter det og sætter nogle penge af til, at soldaterne ude på kasernen mærker, at nu kommer der nye vinduer i og et nyt tag på. Det skal gå langt hurtigere, og det er vi i fuld gang med, at vores organisation skal strømlignes, så vi bliver langt hurtigere til at reagere. Det er helt uacceptabelt, så lang tid det tager. Og det kan vores soldater ikke være tjent med, hverken de værnepligtige eller de fastansatte. Så det skal være til at virke samtidig med. Det er også et meget vigtigt indsatsområde, som er toppolitisk fokus.
Tak fordi du var med, Christian Pihl Lorentzen, altså forsvarsordfører for Venstre.
Du lytter til Mandat på Radio 4.
Det nye parti, det stormede ind i Folketinget som det tredje største parti med 16 mandater for halvandet års tid siden. Siden der er 16 blevet til 14, meningsmålinger peger på en væsentlig nedgang og en syvende plads i stedet for en tredje plads. Og regeringssamarbejdet, ja, på midten, det har budt på nogle uenigheder og nogle udfordringer. I weekenden, der holder Moderaterne så sit tredje landsmøde nogensinde, og jeg har spurgt gruppeformand for Moderaterne, Henrik Frandsen, om han kan genkende sit parti i den fortælling, at det virkelig er gået ned ad bakke, siden de kom i Folketinget.
Altså, det er selvfølgelig rigtigt nok, hvis man læser meningsmålinger lige nu, så står de selvfølgelig lidt lavt. Det gør de så generelt i regeringen for alle tre regeringspartier, så det er jo egentlig rigtigt nok, hvis man sådan tager det ud af virkeligheden. Jeg ser det så ikke som det helt store problem, der hvor vi står lige nu, godt og vel 2 år, måske 2,5 år før et valg. Og så vil jeg også sige, at den der omtalte interne uenighed i regeringen, den bliver nok talt en hel del op, tror jeg. Det er jo ikke en, man oplever, når man kigger ind i regeringen og ser den indenfra. Men ellers så stormede vi jo ind i Folketinget. Det er rigtigt. Vi kom ind med 16. Det er også rigtigt. Og vi synes jo egentlig, at vi er en kæmpe stor succes.
Så hvad mangler jeg, hvis jeg sådan skal riste op på en måde, hvor du kan se dig selv i det?
Jamen, så synes jeg jo, man mangler, at man må anerkende, at det lykkedes at starte et nyt parti op på rekordtid. Det lykkedes at få et fantastisk godt valg. Vi fik jo 9,3% af stemmerne, 16 mandater. Det lykkedes for os at få os placeret på en måde, så vi blev en del af en regering. Det er første gang et nyt parti, der er kommet ind i Folketinget, er kommet direkte ind og er blevet en del af en regering også. Og der står vi jo rigtig godt, synes jeg, i regeringen. Vi har Venstre med, vi har Socialdemokratiet med. Og det var jo noget af det, vi ligesom gik til valg på, at vi vil gerne samle dansk politik på midten. Vi har nok selvfølgelig drømt om at komme med i en regering hen over midten, men det lykkedes så også. Men også det, at en af vores, hvad skal man sige, hovedpartier, budskaber i valgkampen var jo også, at nu er det ikke fløjende dansk politik, der skal definere, hvilken politik, der bliver gennemført. Det skal være centreret omkring midten, og det er jo lykkedes rigtig godt.
Ja, fordi jeg kunne også sige, at regeringsparti har fået gennemført skattereform, lavet ældreudspil, afskaffet stor bededag, tiltrukket kendte navne som Stine Bosse og Lars Barfod som europaparlamentskandidater, og er blevet bejlet til som mulig regeringspartner fra flere sider. Er det bedre nu så?
Jamen, nu begynder det der lige noget, vil jeg gerne sige. Jeg er sikker på, at man kunne finde endnu flere positive ting, men nu er det jo kun vi har kun begrænset tid her, så, men det er rigtigt, altså vi er jo blevet en faktor i dansk politik, som folk tager alvorligt, og som de jo faktisk ser som en vigtig del af den fremtidige regeringsførelse i Danmark. Vi bliver bejlet til både fra højre og venstre, altså rød og blå side. Vi er en del af en regering, som vi er rigtig godt tilpas med, at vi er. Så Moderaterne har fået sig placeret og fået sig udviklet til et parti, som man ikke rigtig kan komme udenom i dansk politik. Og det er vi jo egentlig meget godt tilfreds med.
Men spørgsmålet er så, om I er et parti, som vælgerne vil honorere næste gang. Fordi jeg ved godt, at politikere helst kun betaler meningsmålinger, når de viser nogle positive resultater. Men du sagde jo altså, som sagt, de der 9,3% af stemmerne ved valget i 2022. Og seneste målinger, de viser altså omkring en 5,5%.
Ja, jeg tror den sidste, jeg så, den sagde ved 7,5, men det er rigtigt, de ligger og svinger mellem 5 og 7,5, alt efter hvilke meningsmålingsinstitutter det er.
Men tager I ikke som et tegn på, at der er noget, der ikke er gået helt, som I gerne ville?
Jo, altså vi er jo ikke kommet ud over kanten i regeringen, men det er jo regeringen generelt. Vi er jo ikke kommet ud over kanten på den måde, at vælgerne de ligesom belønner os for det, at vi har taget ansvar. I hvert fald ikke, når de skal svare på spørgsmål i en meningsmåling. Og det er selvfølgelig lidt ærgerligt, fordi vi synes jo faktisk, at vi gør det ualmindeligt godt, at vi har løst rigtig mange af de udfordringer, som samfundet står med. Vi er også i gang med at sætte nogle spor ud omkring ældrereform og sundhed også. Omkring klima også arbejder vi jo målrettet på at regulere landbruget.
Hvorfor tror du, I ikke er kommet ud over kanten?
Jamen, det er, hvis jeg havde svaret her, så havde vi nok gået ind og ændret på det her allerede i forgårs, tænker jeg, så vi stod det rigtige sted i dag. Men jeg tror, der også er en faktor i det her, det er, at vi står jo sådan set ikke engang halvvejs henne i en regeringsperiode, og vælgerne skal lige vende sig til, at vi har en flertalsregering. Vælgerne skal også vende sig til, at vi har to oppositioner. Nok nødt til at sige, at vi har jo det er jo noget, der kendetegner oppositionerne i den her valgperiode, det er, at de er ret de er ikke så markante, som oppositioner har været førhen, hvor man havde en blå opposition til en rød regering og en rød opposition til en blå regering. Der var der ligesom noget mere kant, så det gør jo også, at vores politik, når vi har lavet aftaler, så har vi lavet brede aftaler, altså finanslovsaftalen, det var jo kun Enhedslisten, der ikke var med der.
Så brede aftaler, det gør I ikke er populære?
Nej, det gør jo, at man ikke får den der, man får skåret kanterne så skarpt af, som man nogle gange vil gøre, så vælgerne kan se, at der er en reel forskel på, om man stemmer på regeringen, eller om man ikke stemmer på, eller om man stemmer på oppositionspartierne. Men så tror jeg også, der er noget psykologi i det, som vælger, at når man står midt imellem valgene, så fokuserer man mere på det, man er utilfreds med. Og når man nærmer sig en valg, altså kommer tættere og tættere på valgdagen, så begynder man mere at fokusere på, hvem er det egentlig, man tror, der kan lede landet fremover. Og så begynder man mere at søge ind mod det sikre igen, fordi vælgerne er faktisk meget, altså det at gå hen og krydse i en stemmeurne, det er ikke bare noget, man lige gør. Det er en meget, meget velovervejet handling ved de fleste vælgere.
Men er I der som parti, Moderaterne, er I der, hvor I egentlig gerne vil være?
Jamen det vil jeg gerne sige ja til. Altså hele vores fortælling, da vi etablerede Moderaterne, var, at vi skulle samle politikken i Danmark på midten. Det var der, regeringsmagten skulle udgå fra, at fløjene i dansk politik skulle ikke være dem, der definerede, hvilken politik, der skulle gennemføres. Det lykkedes for os 100% i og med, at vi er blevet en del af en flertalsregering, en midterregering, hvor både Venstre og Socialdemokratiet er med, så vi har fået samlet rød og blå, de to statsministerpartier sammen med os i en regering. Så det er lykkedes, og det er ud over al forhåbning og forventning et fantastisk resultat i forhold til det, vi etablerede Moderaterne på, vil jeg gerne sige.
Og det sagde Henrik Frandsen, som er gruppeformand for Moderaterne. Og efter nyhederne, der fortsætter samtalen med Henrik Frandsen om de personsager og de interne uenigheder i regeringen, som i perioder har fyldt meget for Lars Løkke Rasmussens parti på midten. Og så ser vi også fremad på, hvad det er, der egentlig bliver vigtigt for Moderaterne i den kommende tid. På den anden side af nyhederne, der skal vi også fokusere på konservative, for siden Søren Pape Poulsens død lørdag den 2. marts, der har partiet stået i et vakuum i forhold til lederskab og hvem der nu skulle udfylde den her rolle som leder for konservative. Men i går der blev der altså sat navn og ansigt på konservatives nye politiske leder. Det er Mona Juul, det er måske ikke så overraskende. Der var i hvert fald rigtig mange pile, der pegede i den retning. Og hende der ser vi altså nærmere på Mona Juul, hvem hun er og hvad det er for nogle opgaver, hun står over for sidst i udsendelsen. Nu er der nyheder, klokken er 9:30.
Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Mandat. Din vært er Katrine Eide.
I begyndelsen der kunne Moderaterne nærmest gå på vandet. Lars Løkkes projekt og drøm om et midterparti, der kunne holde fløjene ude af dansk politik, de stormede jo ind i Folketinget, og så kom de endda også i regeringen. Siden der er meningsmålingerne altså dykket markant, og der har været perioder, hvor det er personsager, der har fyldt rigtig meget i fortællingen om Moderaterne. Der var sagen om Jon Steffensen og upassende sms'er til en ung kvinde, og så den her skandale om Mike Fonseca og hans kæresteforhold til en 15-årig i strid med Moderaterne adfærdskodeks, og altså også begge personers farvel til partiet efterfølgende. I anledning af Moderaternes landsmøde i weekenden, der har jeg talt med gruppeformand Henrik Frandsen om, hvor meget personsagerne har fyldt i partiet.
Jamen altså, de har selvfølgelig fyldt, det er klart, fordi vi havde jo helst været de to sager foruden. Det tror jeg også både Mike Fonseca og Jon Steffensen gerne havde været dem foruden, men nu står de jo, hvor de står. Det er jo klart, den slags fylder i et parti, i et nyt parti. Men jeg vil også sige, at det er ikke det, vi sådan har brugt rigtig meget tid på at diskutere, når vi har diskuteret. Vi diskuterer jo rigtig meget til gruppemøder og i andre sammenhænge i Moderaterne.
Men tror du, det rammer jeres troværdighed?
Nej, det tror jeg faktisk ikke, det gør. Jeg tror, i de perioder, hvor der har været, hvor det har været oppe med de sager, der har været, og hvor det har fyldt rigtig meget i medierne, der er det klart, der kan vi aflæse det direkte i meningsmålingerne på det tidspunkt. Men jeg tror også, den måde, vi har håndteret sagerne på, nu den sidste med Mike Fonseca, der var vi jo meget konsekvente at kunne vise tilbage på, at i vores adfærdskodex, der stod faktisk, at lige præcis den adfærd, Mike Fonseca havde, det var ikke forenligt med at være medlem af Moderaterne. Og der blev reageret resolut og præcist, og det tror jeg faktisk, at det er sådan noget, der også giver respekt. Men det er klart, lige i det øjeblik, det sker, der er det jo selvfølgelig med til at tegne et billede af, at Moderaterne har ikke rigtig styr på det hele. Men det er jo nok noget til at sige, det har vi, fordi det, der er kendetegnende ved, der er jo også Christian Klarskov, hvis vi skal tage det hele med fra start af, det, der er kendetegnende
som ved... Som stoppede og så opgav sit mandat, ja. Så det mandat forsvandt ikke fra partiet?
Nej, det forsvandt ikke fra partiet, nej. Det er nemlig helt rigtigt. Men det, der kendetegner alle tre sager, er, at det er ting, der er foregået uden for Christiansborg. Det er foregået uden for gruppeværelse, det er foregået uden for partiet. Det er noget, de alle tre har foretaget sig som privatpersoner ved siden af at være politikere.
Er det bedre, end hvis man er trådt forkert politisk?
Jamen det vil jeg sige, fordi hvis nu det var tre, der var blevet uvenner med Moderaterne, og der havde været oprør i gruppen, og de så var endt med at have taget deres gode tøj at gå, fordi de var utilfredse med at være en del af Moderaterne, så har vi haft et stort problem. Men det her, det er noget, hvor man kan sige, at det, der er foregået på Christiansborg i partiet, har sådan set kørt ualmindeligt godt hele vejen igennem. At der så er tre, der har foretaget sådan nogle ting i deres fritid eller som privatpersoner, der gør, at de ikke kan være medlem af partiet. Det synes jeg sådan set, det siger bare, at det er ikke fordi, vi som sådan har kørt partiet dårligt. Det er bare et udtryk for, at de har foretaget sådan nogle handlinger ved siden af det at være politiker, som ikke er forenlige med det at være politiker.
I valgkampen, der blev der sat et prædikat, et øgenavn på Moderaterne, som sidenhen fik en tur mere i manegen, altså i forbindelse med de her sager. Jeg er ret sikker på, at du ikke er vild med det her øgenavn.
Jamen, skal vi ikke lade være at nævne det, så.
Jeg går ud fra, ingen Moderaterne er. Jeg siger det alligevel, nemlig Klovnebussen. Er det et mærkat, som er svært at komme af med igen, synes du?
Nej, men det er jo sådan et udtryk, som jo desværre har bundfældet sig i pressen, må vi bare sige. Og man, det er jo sådan lidt nemt, altså det er måske en af de nemme genveje, når man er journalist, at sige, hvis der sker et eller andet i Moderaterne, som kunne have været bedre, så kan man lige gribe tilbage og bruge udtrykket.
Men kan du forstå, at hvis for eksempel Fonseca-sagen eller historien omkring Jon Steffensen har bidraget negativt til den fortælling?
Jamen det kan jeg fint forstå, fordi altså betragtet udefra, så må man jo spørge sig selv, hvad er det lige, der sker her? Hvad er det lige, folk har gang i? Her gik vi jo troede, at når vi havde stemt på Moderaterne, eller man havde fået et parti af den størrelse, som i øvrigt blev en regeringsparti, at så kunne folk også finde ud af at opføre sig ordentligt. Og det må vi bare sige, at det er jo så desværre ikke sket. Og så kan jeg da godt forstå, at det er naturligt for dine kolleger som journalister at tage fat i det udtryk og bruge det. Men jeg vil bare sige, at det er ikke et udtryk, der beskriver den situation, der er internt i Moderaterne.
En ting er de her personsager, men der er også konkret politik, hvor at, jeg vil påstå, at der har været nogle udfordringer for jeres relativt unge parti. Det er blandt andet regeringssamarbejdet med Venstre og Socialdemokratiet, hvor der altså har været nogle eksempler. Nu ved jeg godt, du sagde før, at I var ikke internt uenige, men der er jo nogle eksempler alligevel. Koranloven, der har været idé om at forbyde andre flag end Dannebrog, senest den her sikkerhedsskat. Er det et problem, når der er uenigheder internt i regeringen, når I ikke mener det samme?
Jeg synes faktisk, nu kan det godt være, at jeg lyder som sådan en, der gerne vil skønne tale om regeringen.
Men
jeg synes
faktisk, må ikke du gøre det, Henrik Frandsen?
Jo, det er jo nok det, jeg gerne vil, ikke også? Men jeg synes faktisk, at det også er et sundhedstegn et eller andet sted. Fordi hvis vi nu, når vi dannede en regering med tre partier, som jo er, må vi sige, meget forskellige Venstre over til Socialdemokratiet, de har jo en lang historik for at være forskellige og være hinandens modsætninger. Moderaterne er et nyt parti. Når man danner sådan en regering, så vil det jo være meget, meget, hvad skal man sige, tror jeg, skadelig på den lange bane, hvis man ikke kan se forskel på partierne. Det er jo tre selvstændige partier, som er gået sammen om at blive enige om, at vi har et regeringsgrundlag, som vi forpligter os på alle sammen. Vi vil føre en politik, som kan være med til at sikre, at Danmark kommer godt ind i fremtiden. Men derfor så er vi jo stadigvæk tre forskellige partier, der har forskellige holdninger, og det ved folk jo godt, vi har forskellige holdninger. Men det, der sker hver gang, vi skal lave politik på et område, eller regeringen skal have en holdning til et eller andet, det er jo, at man går tre partier ind i et lokale, og så kommer man ud med en fælles regeringspolitik. Og den bakker vi jo op om, er jeg nødt til at sige. Når den så er lavet, så bakker vi jo op om den. Og
men det er hvordan er der inde i det lokale, når I synes noget forskelligt?
Jamen, der er en meget, meget konstruktiv tone. Nu skal jeg selvfølgelig ikke referere fra, hvad der sker. Men der er sådan generelt i regeringen på de indre linjer. Det gælder jo både i selve regeringen, det gælder jo også på ordførerniveau mellem ministre og ordfører. Der er en meget, meget konstruktiv tilgang til tingene. Og det er jo de gode argumenter, der vinder. Jeg synes stadigvæk, det er vigtigt, at et parti som Moderaterne for eksempel kan profilere sig på noget i forhold til Venstre og Socialdemokratiet, men også at Venstre kan i forhold til Socialdemokratiet og Moderaterne og Socialdemokratiet selvfølgelig også. Fordi ellers så bliver det bare sådan en gang lever på steg. Og så tænker den almindelige vælger, kan det ikke være lige meget, om det er den ene eller den anden? Men det kan det jo ikke, fordi når vi går ind i forhandlingslokalet, så trækker man jo i hver sin retning. Og det gør man jo med forskellige styrker. Og der er det jo væsentligt, der finder man jo den fælles politik, ved at man afvejer argumenterne imod hinanden.
Men en ting er i forhandlingslokalet, hvor man kan gå ind med hver sine holdninger, men der er jo altså også flere eksempler på, at Moderaterne er gået ud med politiske forslag, som ikke er fælles regeringspolitik, men som er noget, I som parti gerne så gennemført, som ikke nødvendigvis er klappet af med de andre. Der har været en sag om skolemadsordning, hvor det blev foreslået momsfrihed på grøntsager og noget egenbetaling i ældreplejen. Hvorfor er I kommet egenrådet med de idéer?
Jamen, det er jo for at vise, at vi stadigvæk er et selvstændigt parti.
Men bliver de ikke sure, de andre så?
Nej, jeg er nødt til at sige, det gør de ikke. Fordi de gør det jo også. Det er jo også nødt til at sige, at de gør det også med jævne mellemrum. Og det er jo netop for at understrege, at vi stadigvæk er tre partier, som har noget politik, som måske ikke nødvendigvis er fælles med de to andre, men som vi gerne vil kæmpe for. Vi tror jo ikke, vi får de ting igennem en til en, når vi gør det. Vi er jo ikke sådan, vi sætter os op i et træ og siger, at vi vil kun være med i den her regering, hvis I gennemfører det politik, som vi er kommet med her. Vi præsenterer vores politik, så vælgerne kan se, borgerne i Danmark kan se, at vi har altså også noget, der er vores. Det samme gør de to andre partier jo også.
Hvornår har de to andre kommet med forslag, konkret politik?
Ja, det vil jeg helst ikke stå og sige her, men for det så understreger din pointe, ikke også? Men det har de gjort, og også reaktioner på andre ting fra de andre og sådan noget. Men igen, så er det jo et spørgsmål om, at vi stadigvæk er tre selvstændige partier. Og jeg tænker da, hvis man inden valget havde sagt, at Venstre og Socialdemokratiet skulle blive enige om en skattereform, som de begge to kunne se sig selv i med de ting, der er kommet her, så har man sagt, jamen det kan jo ikke lade sig gøre. Altså det ved vi godt, fordi hvis det er en rød regering, så kan det der ikke lade sig gøre. Hvis det er en blå regering, så kan det der ikke lade sig gøre. Men det, at vi kommer i en fælles regering hen over midten, det gør faktisk, at der er nogle ting, der kan lade sig gøre, som ikke har kunne lade sig gøre ellers.
Det, jeg i virkeligheden prøver at spørge om, det er, risikerer I ikke, at der tegner sig et billede af, at I et parti, der ikke er sådan helt skolemodent i forhold til at være i et regeringssamarbejde?
Nej, det synes jeg ikke. Det synes jeg ikke. Jeg synes, vi i vores daglige arbejde som regeringsparti jo hver eneste dag dokumenterer, at vi er et seriøst parti, et skolemodent parti, for at bruge dit eget udtryk. Så det er jeg ikke nervøs for. Til gengæld, så vil jeg jo være nervøs for, hvis ikke vi havde nogen som helst profil i forhold til regeringen.
Der står i programmet til det her årsmøde i weekenden, Henrik Frandsen, at formand Lars Løkke Rasmussen skal give en årsberetning, hvor han, citat, stiller skarpt på det kommende års politiske visioner. Hvad bliver det vigtigste for Moderaterne i det kommende år?
Ja, det glæder jeg mig også til at høre.
Du ved det ikke?
Jeg kan også godt forstå, at du glæder dig til at høre det. Nu er det jo sådan, at når formanden holder sin store landsmødetale, eller årsmøde, som vi har, at så nytter det jo ikke noget, at gruppeformanden han sådan 3-4 dage før fortæller alt, hvad der kommer i talen der. Så det kommer jeg nok ikke til at gøre. Men jeg kan garantere for, at det bliver en inspirerende tale. Jeg kan også garantere for, at det bliver en tale, som kommer til at adressere de store udfordringer, som vi jo allerede er i gang med at løse. Men hvor vægten bliver lagt, og hvad der kommer til at fylde mest, det tænker jeg, at man skal følge med direkte, hvis man har mulighed for det.
Da der var rygter om Mette Frederiksen til NATO i sommer, der sagde din formand Lars Løkke Rasmussen, at det kunne blive nødvendigt at genbekræfte regeringsgrundlaget med en ny leder af Socialdemokratiet. Og nu er det jo altså igen rygter om en international toppost til Mette Frederiksen og et potentielt farvel til dansk politik for hende. Vil det fortsat være nødvendigt at genbekræfte regeringsgrundlaget, hvis Socialdemokratiet skulle få en ny formand i den her valgperiode?
Jamen, der tænker jeg jo, at du skal invitere Lars Løkke Rasmussen ind til at svare på det spørgsmål, fordi det kan jeg hverken svare ja eller nej på.
Tror du, at Danmark fortsat har en SVM-regering, når Moderaterne skal holde sit næste årsmøde i foråret 2025?
Ja, i hvert fald klar til at indgå et væddemål om, at vi har.
Ja, hvad skal klar. Vi vide, Henrik Frandsen?
Jamen, vi kan jo vide en god flaske rødvin, for eksempel.
Ja, ja. Det lyder da spændende.
Ja, og jeg er helt overbevist om, at når vi kommer et år længere frem, så har vi stadigvæk en SVM-regering. Og vi har også stadigvæk en velfungerende SVM-regering til den tid.
Og det sagde altså Moderaternes gruppeformand Henrik Frandsen.
I Radio 4's app kan du altid lytte med, når vi sender live. Fra tidlig morgen til de sene nattetimer. Download Radio 4's app og lyt med, hvor end du er.
Mona Juul er nu ny politisk leder for det konservative.
Jeg har sagt til mig selv, at det er okay at være trist. Men selvfølgelig er det også okay, tænker jeg, at jeg er stolt over, at andre gerne vil have mig til at træde til.
Ja, pilen pegede ikke bare på Mona Juul, den landede også der i går, hvor hun blev valgt til at løfte arven som politisk leder for konservative efter Søren Pape Poulsens pludselige død af en hjerneblødning den 2. marts. Velkommen til mandat, Benny Damsgaard.
Tak for det.
Politisk kommentator og tidligere rådgiver og pressechef for netop konservative, som du i sagens natur har et rigtig godt kendskab til. Hvorfor blev det Mona Juul?
Jamen, det var fordi, der var ikke rigtig andre, der ville. Havde Mette Abildgaard, den politiske ordfører, rakt ud efter posten, så havde hun fået den. Hun har en langt stærkere national profil, og også internt i partiet. Men hun ville ikke. Hun ville have tid til sine børn, og måske have flere, og derfor ville hun ikke nu. Rasmus Jarlov, den anden sådan potentielle kandidat for den sådan mere højreorienterede nationalkonservative del af partiet, han med har afsmeldt ud af dels familie, men også at han har ikke politisk opbakning i gruppen til det, og så er han også sygemeldt på nogle andet tidspunkt. Og så er vi bund og rundt derhen, hvor der ikke rigtig er ret mange andre tilbage, som kan samle flertal i folketingsgruppen om at være ny politisk leder, så... Men altså, ikke dermed sagt, at Mona Juul ikke er vældig i den konservative folketingsgruppe. Det er hun, og repræsenterer også i hvert fald mange af dem rent politisk. Men når det kommer det stykke, så var hun den, der stod tilbage.
Op til at Mona Juul i går blev præsenteret, der var altså flere, der havde peget på hende som en ny frontfigur. Det har både været Marcus Knuth, som er tidligere folketingsmedlem og nuværende kandidat til Europaparlamentsvalget, og konservativ ungdomsformand har også, og medlem af hovedbestyrelsen har også peget på Mona Juul. Det samme har tidligere formand Per Stig Møller, som til Politikken har sagt, at Mona Juul var et godt valg. Og samtidig, som du siger, så har både politiske ordfører Mette Abildgaard og forsvarsordfører Rasmus Jarlov sagt nej tak. Så det lyder lidt som om, at hun var det eneste bud, men at det er et stærkt mandat at gå videre med et lederskab i, at man måske ikke nødvendigvis var det bedste, men det eneste.
Ja, men altså, sådan er politik jo nogle gange. Altså, det handler om at være den, der står tilbage, når tingene på en eller anden måde er faldet til ro. Og altså, der er bred opbakning til Mona Juul i det konservative Folkeparti, også enstemmig opbakning både for forretningsvalg, hovedbestyrelser og folketingsgruppe. Så hun har et stærkt mandat til at komme i gang på. Tiden vil vise, hvordan og hvorledes det mandat så udvikler sig, fordi en af de ting, der står tilbage, det er, at vi, når det kommer til stykket, ved relativt lidt om, hvad Mona Juul egentlig mener politisk, ud over på hendes to ordførerområde, erhvervsområdet og på klimaområdet, hvor hun har markeret sig, men derudover har hun sagt meget lidt om, hvad hun mener som konservativ politiker.
Hvis vi lige skal tage sådan et lille oprids af, hvem Mona Juul er, så er hun 57 år og fra Horsens. Hun er opvokset i en familie, hvor moren var førtidspensionist og faren lastbilchauffør, og hvor hun også selv har fortalt, at pengene var små, og i den forstand også ser sig selv som mønsterbryder. Hun meldte sig ind i Konservativ i 2018 og blev valgt til Folketinget første gang i 2019, så altså siden da. Og så kommer hun altså fra en stilling som administrerende direktør i et reklamebureau, og så har hun altså også et hav af forskellige bestyrelsesposter på CV'et. Så Benny Damsgaard, hun er jo ikke den der sådan klassiske, jeg er født og opvokset nærmest i et ungdomsparti og har tilrettelagt sit liv efter en karriere i konservativ. Men hvad er hun så for en politiker?
Jamen, altså, hun er en sådan en relativt pragmatisk politiker, er det indtryk, der i hvert fald er bredt. Hun er meget vældig også. Og der er også en forventning om, at hun vil trække det konservative parti lidt mere mod midten, end man har været indtil nu. En række af sådan, det, man kan kalde sådan lidt ældre konservative KFA'er, Per Stig Møller, som du også nævner, Connie Hedegaard og en tidligere generalsekretær John Wagner, har været ude og sådan at tale varmt om hende som en mulighed. Og de repræsenterer alle det, man vil kalde venstrefløjen i det konservative folkeparti, hvis man skal man tale om det. Og så derfor er der en forventning om, at hun vil trække partiet lidt mere mod midten, måske i en lidt mere progressiv retning. Men det mangler vi stadigvæk at finde ud af, fordi hun har ikke rigtig meldt noget ud om, hvad hun vil, udover hun har sagt, at hun vil basere sig på de værdier og fortsætte det politiske projekt, som Pape har igangsat.
Indtil hun så blev valgt som politisk leder i går, der har hun været partiets erhvervsordfører, og hun har også været klimaordfører. Og da hun i 2019 blev erhvervsordfører, så sagde hun sådan her.
Det var mit ønskejob at være erhvervsordfører. Det havde jeg ønsket mig allermest, fordi det er det, jeg kommer fra. Jeg kommer fra det private erhvervsliv.
Altså, kan man ud fra to ordførerskaber, erhverv og klima, sige noget om, hvad hendes politiske prioriteter egentlig er?
Nej. Altså, det kan man ikke. Jo, man kan sige, og hvad hendes politiske prioriteter er på de her to områder. Hvis man kigger på de her to konkrete områder, så har hun i hvert fald på klimaområdet været sådan relativt kritisk over for regeringen. Hun har beskyldt den for at være lidt fodslæbende og vil gerne gå længere, end den vil gøre. Hvordan hun så konkret vil gå længere? Hvad er det for nogle konkrete initiativer, hun vil tage? Hvordan hun for eksempel vil forbedre vandmiljøet, som hun nævnte? på pressemødet i går. Det er stadigvæk lidt uklart, for hun er ikke konkretiseret, men altså, hun har i hvert fald markeret sig på området. På erhvervsområdet, meget klassisk konservativt, har hun jo talt for at lave erhvervsskatter og færre regler og byråkrati på erhvervsområdet. Så det er på den måde meget klassiske konservative ordførerområder, som hun har koncentreret sig om, og har gjort det, i hvert fald hvis du spørger mange konservative, ganske fint på.
Og nu har hun jo så, som jeg også sagde før, egentlig kun været medlem af partiet i siden 18 og været valgt ind i Folketinget siden 19. Det er altså sin anden periode, hun sidder på. Har siddet i Folketinget altså i omkring en 5 års tid. Hvad siger det om hendes sådan status i partiet, at hun så på så relativt kort tid er steget i graderne før første gruppenæstformand, så gruppeformand og nu altså politisk leder?
Ja, altså man kan godt argumentere for, sådan tror jeg vil udtrykke det, at altså nu har det Konservative Folkeparti under Søren Pape haft 10 relativt sådan stabile år med et stabilt lederskab. Man kan godt argumentere for, at det, at der er så relativt få, der potentielt kan overtage efter Søren Pape, og ikke mindst vil overtage efter hans tragiske dødsfald, så siger det lidt om, at det Konservative Folkeparti har en talentudfordring. Der er ikke voldsomt mange talenter i folketingsgruppen, som har potentialet til at gribe ud efter posten og man skal også altid huske på, når man kigger på en politiker som Mona Juul, at altså der er meget stor forskel på det at være en dygtig erhvervsmand, og så være en, eller kvinde i det her tilfælde, og så være en dygtig politiker. Det er to vidt forskellige verdener, hvor tingene foregår på helt forskellige måder. Indtil videre har hun gjort det fornuftigt på hendes ordførerskaber. Om hun har evnerne til at, kan man sige, at spille på det helt store klaver, at være ordfører i bund og rundt på alle områder, som du er som partileder, og ikke mindst også debattere mod de andre partiledere, hvor nogle af dem er meget erfarne og dygtige debattører. Det ved vi endnu ikke. Altså indtil videre.
Det er man vel heller ikke nødvendigvis fra begyndelsen af, eller hvad?
Nej, men der er meget. Altså vedbrugsdagen er meget, meget korte i toppolitik. Du i særdeleshed, når du allerede er medlem af Folketinget, og derfor burde være, det kan man sige, færdiguddannet politiker. Da Søren Pape kom ind i 2014, fik han lidt luft til at starte med, fordi han kom helt udefra. Og folk skulle ligesom lige se ham an. Mona Juul kender de har forhandlet med hende, mange af dem, af de andre partier og regeringen har, og derfor kommer de og medierne i særdeleshed til at udfordre hende og spørge ind til, hvad hun konkret mener, når det kommer til stykket, som det jo er i hvert fald pressens opgave.
På pressemødet i går, hvor Mona Juul blev præsenteret, der gjorde hun meget ud af at sige, at hun står for nogle af de klassiske konservative dyder som ordentlighed, og at der stadig er, og at det stadig er nogle af de klassiske politiske emner, der optager hende, altså konservative emner. Hun nævnte familien, hun nævnte sikkerhedspolitik og retspolitik, erhvervspolitik og så også klimapolitik.
Vi skal arbejde for indflydelse, som vi altid gør, og for de værdier, vi altid har stået for. Og som Søren Pape og mange andre gode folk før ham har formuleret så mange gode ord om. Vi har et fantastisk værdigrundlag.
Er det bevidst, tror du, at hun lægger sig så tæt op af den linje, der allerede var i partiet, og ikke begynder at spille noget nyt på banen?
Altså i den nuværende situation er det næsten det eneste, hun kan gøre, fordi altså, hun overtager på en meget tragisk baggrund. Der var diskussioner i det Konservative Folkeparti og i folketingsgruppen om Søren Pape nogle gange var den rette til at den rette leder at gå til valg med næste gang. Men hele gruppen var og er til dels i chok over det, der skete, og der var ingen, der havde på nogen måde en forhåbning om det, eller et ønske om det. Så derfor er det derfor, at nu sidder hun i en situation, hvor hun skal overtage meget tid, kort tid efter. Og derfor så kan hun ikke gå ind og ryste posen fundamentalt og pege i en helt anden retning. Men på sigt er hun nødt til at beskrive hendes vej for det Konservative Folkeparti, fordi et politisk partis brand eller udtryk, kan man sige, det er en kombination af det, som partiet står for rent politisk, det program, det har i det her tilfælde, den konservative fortælling, som den blev kaldt, der blev lanceret på partiets landsråd sidste år, og så lederens person, værdier, det lederen står for. Og der er Mona Juul bare fundamentalt anderledes. En Søren Pape, de har en anderledes baggrund, de har også en anderledes tilgang til tingene, og derfor vil hun på sigt være nødt til at definere hendes version af det Konservative Folkeparti, som vil være noget andet, end det Konservative Folkeparti var under Søren Pape.
Under Søren Papes tid som formand, der har han jo altså også kunne rumme forskellige fløje i partiet, og nu snakkede vi før om i forhold til, hvem der har bakket op om Mona Juul, hvor du også nævnte de her fløje igen. Tror du, at de stadig findes og ligesom vil være aktive, når først det her chok og den her sorg, der har været eller er lige nu, glider måske lidt ud? Altså, bliver det også en ting, hun skal forholde sig til, Mona Juul?
At det skal man i alle partier. Altså, i alle partier siger man, der er ikke nogen fløje. Men når det kommer til stykket, så er der fløje. Og fløje i partier er ikke andet end, at der er forskellige opfattelser af, hvad det her pågældende parti skal stå for politisk. Der er en,
det lyder også som meget. Nu siger du, jo, det ikke er andet end.
Men jo, men det er fordi, politik er jo ikke en fast defineret størrelse. Det er, altså konservatismen kan fortolkes og defineres på en lang række forskellige måder. Og det samme kan det at være socialdemokrat eller det at være venstremand. Så derfor er det ikke unaturligt, der er forskellige opfattelser af det også, fordi der er forskellige personer, som går ind i partiet med forskellige ambitioner. Så altså, der er fløje i det konservative folkeparti, som der er fløje i Socialdemokratiet, eller der kalder de det kaffeklubber, men det er det samme, og det er der også i Venstre. Det konservative folkeparti har traditionelt været martret af fløjkampe mange gange igennem partiets historie, og det er, når der har været, skal man sige, to næsten lige store grupper over mod hinanden, som har været fundamentalt uenige om, hvor man skal hen. Der er det konservative folkeparti ikke i dag. Altså, der er bred opbakning til Mona Juul her til at starte med i hvert fald. Om det så vil blive ved med at være sådan, når hun har defineret, hvad hun gerne vil med partiet, det vil tiden jo vise. Det vil også være op til hendes evne til at inddrage og inkludere de forskellige retninger af det konservative folkeparti. Altså, men ja, der er fløje i politiske partier. Det er ikke breaking news, vil jeg sige.
Benny Damsgaard, hvis du så lige skal tage et kig i den her berømte krystalkugle, hvordan kommer konservative så til at udvikle sig, tror du, med Mona Juul som leder?
Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Det tror jeg, det er for tidligt at sige noget kvalificeret om. Vi skal hen til, i hvert fald til partiets landsråd, til ordinær landsråd til efteråret, hvor forventer jeg i hvert fald, vil fremlægge hendes vej videre for det konservative folkeparti. Så kan man få en idé om, hvor hun ser partiet, og dermed også, hvordan og hvorledes målinger med videre kan udvikle sig. Altså, man skal bare stiltigende konstatere, at hvis partiet går mod midten, så er der jo to stærke partier, der er de radikale, og der er Moderaterne, og til dels også Venstre. Går de til højre, så er det Danmarks Demokraterne og Liberale Alliance, så konkurrencen er hård.
Tak, fordi du var med, Benny Damsgaard, politisk kommentator og tidligere rådgiver for Konservativ. Og Mona Juul er altså valgt som politisk leder, og hun skal vælges som formand på et ekstraordinært årsmøde.
Du lytter til Radio 4.
Det var dagens mandat. Tak til de medvirkende. Det var Henrik Frandsen fra Moderaterne, Christian Pihl Lorentzen fra Venstre og Benny Damsgaard, politisk kommentator. På den anden side af nyhederne, der får du som altid ring til Radio 4. Jeg hedder Katrine.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.
Radio 4. Ikke så forudsigeligt.